Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Mungesa e konsensusit politik penges për reformën zgjedhore në Kosovë. Nuk merren parasysh raportet e ombudspersonit kosovar. Ekuadori kërkon ndihmën e organizatës së shteteve amerikane. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez François Hollande do të takohen gjatë ditës për të diskutuar mbi krizën e borxheve në Greqi. Takimi në Berlin vjen para takimeve të ndara që Merkel dhe Hollande do të kenë me kryeministrin grek Antonis Samaras. Lideri grek shpreson që të fitojnë mbështetjen e investitorëve për të zgjatur nga 2 në 4 periudhën brenda së cilës duhet të përmbushen kriteret kursyese për vendin. Merkel ka thënë megjithatë se nuk do të mbështeste koncesione të tilla për Athinën. Ekuadori kërkojnë mbështetje në organizatës së shteteve amerikane lidhur me mosmarrveshjen e tij diplomatike me Britaninë të shkaktuar nga çështja e azilit të themeluesit të WikiLeaksit Julian Assange. Presidenti Rafael Correa tha se pret që Britania të hedhë poshtë deklaratat se do të nxjerrë me fuqi Assange-in nga ambasada e Ekuadorit në Londër. Të premten, Organizata e Shteteve Amerikane pritet të zhvillojë një takim urgjent për të diskutuar tensionet ndërmjet Ekuadorit dhe Britanisë. Kryeministri britanik David Cameron tha se kërcënimi i qeverisë siriane për përdorimin e armëve kimike ishte tërsisht i papranueshëm. Zyra e kreut të ekzekutivit të Britanisë bëri gjithashtu të ditur se Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara kanë diskutuar mënyrat për mbështetjen e opozitës siriane në përpjekjet e saj 17 mujore për të zhzuar nga pushteti presidentin e vendit Bashar al-Assad. Në ndërkohë kanë vazhduar luftimet në pjesë të ndryshme të Sirisë. Trupat qeveritare sulmuan 2 qendra në Damask duke lënë të vrarë të paktën 35 pjesëtar të forcave opozitare, ndërsa u raportua për luftime edhe në Aleppo. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA bëri të ditur se mjeti i saj i vendosur në Mars, Curiosity, ka kryer suksesshëm lëvizjen e parë testuese mbi planetin e kuq. NASA njoftoi se të mërkurën Curiosity ka kryer një vozitje prej 16 minutash duke kaluar një largësi prej 4.5 metrash. Curiosity kishte aterruar në Mars më 6 gusht për të analizuar planetin dhe gjasat për zhvillimin e jetës në të. Dhe mlajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Edona.
Zenel, miratimi i reformës zgjedhore dhe kushtetuese sipas të gjitha gjasave do të varet nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Si komentohet kjo çështje në shtypin e sotëm ditor?
Sipas përditshme zërit e dona liderët e tri subjekteve politike PDK, LDK dhe AKR, vështirëse do të bien në ujdi që të arrihen votat e mjaftueshme për të miratuar reformën kushtetuese dhe atë zgjedhore. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Ismet Beqiri, ka thënë zërit se nuk ekziston asnjë gjasë që lideri i kësaj partie, Isa Mustafa Turet, në tavolinën e bisedimeve me Mesaçin e Pacollin për të arritur marrëveshje të re, me cilën deputetët e LDK-s do të votonin pro miratimit të amendamenteve. Beqiri ka thënë se ekziston marrëveshja, por problemi është se nuk ekziston vullneti dhe gatishmëria e Thaçit që ta respektojë atë. Të njëjtin mendim për të përditshmen zërit kanë shprehur edhe drejtuesit e AKR-s. Kësaj nën kryetari i kësaj partie, Ibrahim Akolli, thotë se duhet respektuar marrëveshja paraprake dhe jo të kërkohet marrëveshje për marrëveshjen. Por si shtekson zëri, ndryshe nga Beqiri e Makolli, shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, thotë se deklarata e kryeparlamentarit Jakub Krasniqi për një marrëveshje për miratimin e amendamenteve kushtetuese ka qenë qëllim i mirë, nga se sipas tij Krasniqi ka dashur të instaloj unitet ndërmjet subjekteve politike. Edona?
Zenel, çështje tjetër që vazhdon të jetë në qendër të opinionit publik kosovar është dhe çështja e koalicionit të ri. A ka ndonjë gjë në këtë drejtim?
E përditshmja Ekspres vlerëson se në vjeshtën e ngarkuar politike që e pret Kosovën, mundësia për një koalicion të ri qeverisës me Sashin Thaçit e Ramush Haradinajt po paraqitet gjithnjë më shumë si realitet i afërt. Gazeta ka vënë re se zërat kundërshtues në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës Deri dje kanë heshtur për të lënë vend atyre që afrimin me PDK nuk e shohen si herezi. Ekspres ka vënë pas e ides si një bashkimi të krahut të dikurshëm të luftës, po i prin një njeri me të kaluar krejt tjetër, nën kryetari dyti i AK-s Blerim Shala, dhe ndryshe nga opozita tjetër, Shala nuk refuzon që partia e tij të jetë pjesë e bisedimeve të ardhshme me Beogradin dhe po ashtu nuk e prerëson mundësinë e një qeverisje të përbashkët me PDK-n. Pra AK-n mund kishte një zgjidhje tjetër përveç ndarjes së përgjegjësisë qeverisë me PDK-n, dhe ajo mund të bëhej pjesë e bisedimeve me Beogradin duke vënë si kusht shkurtimin e mandatit të qeverisë ashtu siç kishte rënë dakord në marrëveshjen me LDK-n, thekson postierash e përditshmja Ekspres. Edona?
Zenela, ka ndonjë gjë që ke përzgjedhur për fund të kësaj pasqyre të shtypit?
Nga përditshmja Kosova Sot shkëpusim editorialin e kësaj gazete që ka për fokus gjendjen në drejtsinë kosovare. Gjithnjë më shumë thekson gazeta qytetarët po marrin guxim që të denoncojnë të palarat në sistemin e kalbur të prokurorisë dhe gjyqësisë. Kjo flet më së miri se në çfarë gjendje është katandisur sistemi i drejtësisë në Kosovë, nga i cili qytetarët presin më shumë. Gazeta thekson se lëndët vazhdojnë të trashën në përsirtarët e gjykatave, kurse qytetarëve nuk u ndahet drejtësia e merituar. Përveç tjerash, gazeta Kosova Sot thekson se gjyqësori është tejet jo transparent. Ata që do duhet të ndanin drejtësin duhet të jenë të hapur me publikun dhe të ndajnë drejtësin në mënyrë të pavarur.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, ne emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rrethanat e reja që janë krijuar pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me mandatin e presidentes Atifete Yahyaga do të përcaktojnë përkrahjen eventuale të liderëve partijak në përfundimin e procesit të reformave zgjedhore. Kështu vlerësojnë antarët e Komisionit për Reforma Zgjedhore nga radhët e opozitës. Deputetët e partive në pushtet ndërkaq shprehen optimist për përfundimin e reformave në afatin e parapar. Të tjera holsi sjell kronika e Bekim Bislimit.
Reformat zgjedhore vazhdojnë të mbeten pengi mungesës së një konsensusi ndërmjet liderëve të partive politike në Kosovë, ndërkohë që muaji shtatori këtij viti është koha e fundit kur duhet të kryhen këto reforma. Haki Demolli, kryetari i Komisionit për Reforma Zgjedhore dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se ky komision ka rinisur punën 2 ditë më parë pas pushimit prej një muaji dhe pretendimin nga ana e liderëve politik, të cilët janë edhe nënshkrues të marrëveshjes, produkti së cilës është edhe Komisioni për Reformat Zgjedhore.
Komisioni për Reformat ka qenë ndërlidhur edhe me çështje të tjera, siç është reforma kushtetuese edhe zgjedhja e presidentit. Prandaj pikërisht ne edhe në fazat më hershme ku ne son kemi kërkuar ndihmë nga ana e nënshkruesve të marrëveshjes, se sekretarët nga ana e liderëve politik në mënyrë që ata të na ofrojnë ndihmë për zgjedhjen e disa çështjeve që kanë karakter politik.
Por ndihma e liderëve politik për Komisionin e Reformave Zgjedhore ka munguar për shkak të mospajtimeve rreth tri çështjeve të natyrës politike, siç janë çështja e zonave zgjedhore, e pragut zgjedhor dhe listave zgjedhore. Bear Selimi, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se ekzistojnë parakushtet që Komisioni për Reforma Zgjedhore ta përmbyll punën brenda afatit.
Ne nuk kemi arsye me vonu si komision. Përgjigja në pyetjen sa zona zgjedhore dhe cili prag do të pranohet do të merret si prag konsensual, ju mbetet liderëve politik. Unë du të besoj se liderët e partive më të mëdha do të takohen dhe do të dakordohen rreth këtyre dy çështjeve.
Në anën tjetër, vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës për mandatin e plotë të presidentes Atifete Yahyaga ka ndikuar edhe në ecurinë dhe dinamikën e punës në reformën zgjedhore. Kjo për faktin se ishte arritur një marrëveshje ndërmjet liderëve politik të Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës Kosova e Re, me të cilën parashihej mandati i shkurtuar për postin e presidentes, si dhe mandati jo i plot i qeverisë dhe kuvendit e deri në rrëmbullakimin e reformave zgjedhore e kushtetuese. Demolli thotë se përkraja nga liderët e partive politike për përfundimin e procesit të reformave zgjedhore do të varet nga rrethanat e reja.
Po, tash ne presim prapë përkrahjen e tyre, në suaza sa lejon rrethanat e reja të krijuara tash pas këtyre vendimeve të federën marrë nga ona gjykatës kushtetuese, po edhe vendimet lidhur me që në farforme të angojnë vetë marveshë.
Ndryshe, deputeti Selimi është shprehur optimist se liderët e partive politike do të arrin konsensusin e dëshiruar për çështjet e natyrës politike të ndërlidhura me reforma zgjedhore, por me gjitha të, a i thot se nuk ka informacion nëse deri më tash ka pasur ndonjë shenjë pozitive në këtë drejtim.
Kështu nuk po më lanë me kuptu që ka pas zhvillime këtë drejtim, basen prapasken politike dhe mund të ketë parafrime qëndrimesh, po unë nuk jam informuar.
Si do që të jetë, kur Komisioni për Reforma Zgjedhore ishte formuar, kishte një mandat prej 9 muajve, për shkak të mos përfundimit të procesit të reformave, ku vendi zgjati atij mandatin edhe për 3 muaj, mandat i cili përfundon në muajin shtator. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Ndrojmë temën e informacionit. Përfaqësuesit e avokatit të popullit dhe ata të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë thonë se në sistemin e drejtësisë bën shkeljet më të mëdha të drejtave të njeriut. Ombudspersoni, si mekanizëm që mbikëqyr dhe raporton për këto shkelje, thotë se raportet e tij nuk merren thuajse as pak parasysh nga institucionet kosovare. Raport i Arton Konushevcit.
Edhe pse Kosova ka mekanizma ligjor dhe institucional për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, ato vazhdojnë të mos respektohen në mas të madhe. Kjo gjendje ka ardhur për shkak të jo efikasitetit e mekanizmave ekzistuesi dhe mos angazhimi mjaftueshëm institucioneve publike në zbatimin e ligjeve që janë në fuqi. Kështu ka deklaruar avokati i popullit Sami Kurteshi derisa ka folur në Komisionin Parlamentar për të drejtet e njeriut dhe barazigjinore për raportin vjetor të vitit të kaluar. Avokati Kurteshi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se trendi i shkeljes të drejtave të njeriut në Kosovë edhe gjatë vitit 2012 po vazhdon.
Ne vrem ndryshime pozitive, po ndryshimet pozitive janë pika. Domethënë nuk vrem ndonjë ndryshim pozitiv frontal. Bazuar në statistikat tona, mendojmë që gjendja nuk jep shenja përmirësimi.
Avokati i popullit Sami Kurteshi tha po ashtu se qindra raste që i drejtohen institucionit e ombudspersonit në vend kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të njeriut në sistemin e drejtësisë.
Numri më i madh i ankesave vazhdon të jetë kundër gjykatave gjitha niveleve. Për shkak mos zgjidhjes problemeve nga institucionet që janë kompetente. Ne kemi rastet kur ka ngatërresa, ka konflikte ndërnjerëzore me pasoja fatale për shkak mungesës së dorës shtetit. Edhe fatkesia është që tani ngadalë njerëz po i kthehen metodave të vjetra të zgjidhjes problemeve që ne mendojmë se është rreziku më i madh.
Avokati i popullit i bëri thirrje autoriteteve përgjegjëse që të ndërmarrin një varg masash për të përmirësuar gjendjen e sistemit gjyqësorit. Nga ana tjetër, edhe drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, Bexhet Shala, thekson se në Kosovë vazhdon të ketë shkelje të mëdha të drejtave të njeriut. Sipas Shalës, shkeljet e të drejtave të njeriut në Kosovë ekzistojnë në të gjitha kategoritë.
E kemi një gjendje katastrofale ekonomike, sociale, me një pafundësi afër 65%, me një varfëri 60%, është absurde të flisni për të drejtat e njeriut si mas standarde europiane. Europa ne e ka ngarkuar me gjëra të cilat ne thjesht nuk kemi kapacitet asim bëjmë pa asim realizojmë, sepse të drejtat e njeriut që janë në Europë nuk mund të zbatojnë Kosovë.
Për vite me radhë, institucioni i avokatit të popullit përgatit raport me rekomandime për kuvendin e Kosovës, qeverinë dhe institucionet e tjera, por deri më tash, si shtregon Kurteshi, ato rekomandime nuk merren parasysh.
Nuk kemi asnjë fakt, asnjë përgjigje se rekomandimet tona janë marrë parasysh ose janë zbatuar.
Organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në raportet e tyre kanë thënë se në Kosovë ka shkelje të drejtave të njeriut. Ato madje kanë radhitur Kosovën në pjesën e vendeve që pjesërisht janë të lira. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambyllje kujtojmë titujt kryesor. Mungesa e konsensusit politik penges për reformën zgjedhore në Kosovë. Nuk merren parasysh raportet e ombudspersonit kosovar. Ekuadori kërkon ndihmën e Organizatës së Shteteve Amerikane. Të gjuhës të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ne do t'jemi sërish bashk në orën 12. Për të mësuar në ndërkohë informacionet për zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë.